Саул – Израилдің ханы. Самуил – Израилгі бұрғанның өндір ұлық медейчі запырған. Ол бодының чонын хары түрзі бұрғанларына қақпаш, дері бұрғанжа әгілірінжа қайғырып тұрған. Самуил қырый бергіш, Израилді башқарар баштыңчылар қалдыр бодының олдарын томуйлақпа. А олар ачасының изін істевенер. Ху ашық қонжағыға туралы қаппарғанлар. Олар хейлі бәліктер ап, чонны шын әвес шидіп тұрғанлар. Үнжен, Израилдің баштыңлары Самуилға жетіп келгеш. Силер назыдап қырып қалдыңар. А олдарыңар силерінің изіңер істевейінлердір. Үскі бүгі чонларды ұшқаш, бісті башқарар хаандан томылап қалыңар дейінлер. Самуил оларының тілеі, дейіргі жаяқчының сеткілінгі тарыш базын біліп тұрған. Оң мүргілінгі қары қылдыр, дейіргі жаяқчы мұнжа дейін. Чон сене жүй дейіріл, оларыны дыңна. Олар сенден әвес, қарын менден ойталап тұрардыр. Оларыны Египеттен үндіріп әкелгенім күнден әгілеш. Бо күнгі жедір олар мені қағақпаш. Өскі бұрғанларға баран болып келгендер. Ам олар сен біле база ынжарлар олдыр. Ынжанға шоларының чуғазын дыңна. Чүгілі оларыны чағырар ханы мен бодым шіліп бермін. А сен оларға ханның әргелерін сағындырып дыңнат. Самуил чонға дейіргі жаяқчының сөздерін тамшытқаш. Оларыны хан чағыра бер болза. Ол чонны құлданы алырын. Олар хосталыр дейш чаны өгілерін. Ынжалса да, дейіргі жаяқчы оларға оның әйтузалавайын барын жоғалан. Ындық да олза, чон Самуилді тауып дыңнавайын. Ханны негеп тұрып берген. Бір қаттап дейіргі жаяқчы Самуилді Саул дейір ұзын болғаш чара шанья қолды чорудық бан. Дейіргі жаяқчы Самуилді сене мен жоғалып тұрғаның кеже олдыр. Мен чонымның жағырықчысы ол болыр, дейін. Самуил олива үзі құтқан көге шықты авалғаш. Үсті Саулдың бажынча құдықпан. Оғын Саулды ошқақпаш. Бодыр, дейіргі жаяқчы сені шіліп алғаш. Бодының елейін черінің жағырықчысы қылыққандыр, дейін. Саул ұнжалдыр, Израилге хан апарған.